Cartea Numerii, cartea care ne descrie o călătorie, care ar fi trebuit să fie scurtă și frumoasă, plăcută, ușoară și cu un final fericit pentru toți. O călătorie care însă a ajuns să fie foarte lungă, care a ajuns să fie foarte grea și pentru majoritatea a ajuns să fie cu un final dezastros. În loc să intre în țara promisă, au murit și au fost îngropați în pustie. Unul dintre motivele pentru care această schimbare extraordinară, îngrozitoare a avut loc, e idolatria. Am ajuns în ultima porțiune a acestei cărți și discutăm despre unul dintre cele mai grele momente din viața poporului Israel. Un moment pe care am început deja să-l discutăm vineri seara. Ne uităm la acest proces al idolatriei păcătoase. Ne uităm la această idolatrie îngrozitoare care a adus poporul Israel la distrugere, la dezastru. Am urmărit deja împreună câțiva pași, dar pentru că textul este mult mai complex, am rămăsat doi pentru seara aceasta. Am urmărit împreună pasul ispitei și am văzut cum Dumnezeu se poate folosi de oricine, se poate folosi de orice instrument ca să ispitească pe copiii lui Dumnezeu. Am văzut pasul imoralității și cum poporul Israel s-a lăsat prins în această ispită. Am văzut pasul invitației, cum femeile au invitat poporul Israel la slujbele lor păgâne și cum, în loc ca poporul Israel să lanseze o invitație care să fie ascultată de acești oameni păgâni, ei s-au lăsat invitați și cu bucurie extraordinară s-au dus să participe la lucrurile mizere, la care n-ar fi trebuit să fie părtași niciodată. Am văzut pasul propriu-zis al idolatriei, care înseamnă că Dumnezeu a fost înlocuit, că ei au ajuns să se închine unor Dumnezei străini și că au ajuns să-și dezlipească inima de Dumnezeu și să o alipească de Baal Peor. În această dimineață, cu deosebită seriozitate, vreau să mă ocup de ultimii doi pași. Am subliniat la încheiere vineri seara că idolatria în zilele noastre de astăzi nu mai are aceeași exprimare, dar că ea a rămas la fel de periculoasă, dureroasă și dezastroasă și distrugătoare. Are alte expresii, alte exprimări. Inima noastră nu se mai alipește de un chip cioplit, dar se alipește de alte lucruri. Ultimii doi pași pe care vreau să-i prezint în această dimineață sunt foarte, zic eu, clar văzuți chiar și în vremea noastră de astăzi. Pasul al cincelea este pasul indiferenței. Dacă m-a îngrozit ceva în textul acesta, și vă rog să fiți atenți, e versetul 6, ascultați-l. Și atât că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și a întregii adunări a copiilor lui Israel pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. Vă rog să vă închipuiți imaginea. Dumnezeu vorbise. Era supărat. Urgia și mânia lui Dumnezeu începuse să lucreze și poporul Israel era adunat, o parte din poporul Israel era adunat să plângă înaintea lui Dumnezeu. Și în timp ce poporul adunat plângea înaintea lui Dumnezeu, ce fac alții? Este un bărbat care își permite cea mai nerușinată atitudine pe care și-o poate permite cineva. Nici măcar nu se ascunde, nici măcar nu încearcă să o facă pe ascuns, nici măcar puțin respect pentru cei care s-au adunat și plâng pentru situația care există. Ce le interesează pe el? El își trăiește viața. Iubiții mei, din punctul meu de vedere, imaginea aceasta este cea mai dureroasă a întregului pasaj. Pentru că indiferența este una dintre cele mai serioase ofense pe care unii dintre noi o aduc și împotriva lui Dumnezeu și împotriva copiilor lui Dumnezeu, fraților și surorilor noastre. Ce greu trebuie să fi fost! Unii stau înaintea lui Dumnezeu și se roagă și caută soluții pentru ieșirea din situația îngrozitoare în care se află. În timp ce alții n-au nicio treabă. Pe ei doar exact în cot. Și de urgia lui Dumnezeu, și de mânia lui Dumnezeu, și de asprimea lui Dumnezeu, și de faptul că unii sunt adunați să plângă. Sigur că nu vreau să subliniez și nu vreau să spun că exact în același fel sunt unii care fac astăzi, dar pun o întrebare. Există indiferență în poporul lui Dumnezeu astăzi? Haideți să privim puțin la câteva observații. Ce înseamnă indiferența? Și apoi dumneavoastră îmi răspundeți dacă există sau nu indiferența astăzi. Mai întâi, în timp ce unii se adună să stea înaintea lui Dumnezeu în părtășie, alții au alte treburi. E indiferență? Iată că în timp ce adunarea copiilor lui Israel e înaintea cortului întâlnirii și sunt plecați înaintea lui Dumnezeu și caută soluții pentru problema lor, alții au alte lucruri mai bune de făcut, din punctul lor de vedere. N-au ei timp să meargă să-și piardă vremea cu ăștia lați. Observați și astăzi o asemenea atitudine? În timp ce unii se adună înaintea lui Dumnezeu, alții își găsesc alte lucruri de făcut? 2. În timp ce unii se consumă pentru rezolvarea situației, alții o agravează prin lipsa de bun simț. De ce sunt adunați copiii lui Israel? Dumnezeu tocmai le vorbise, Dumnezeu spusese că e mâniat și urgia lui Dumnezeu se va desfășura cu toată forța în mijlocul adunării. Și e normal când auzi asta să stai înaintea lui Dumnezeu, să cauți soluții de rezolvare. În timp ce unii stau înaintea lui Dumnezeu și se consumă pentru această problemă, unii o cauzează. Pentru că ce face bărbatul acesta? Nu face altceva decât să săvârșească exact păcatul care aduce mânia și urgia lui Dumnezeu. Întrebare. Observați și astăzi o atitudine similară? 3. În timp ce unii plâng, vă rog să fiți atenți. În timp ce unii plâng, alții se distrează. Am dreptate? Ce face poporul lui Israel adunat la olaltă? Nu i-a adunat la olaltă, la spectacol, că n-au nimic de sărbătorit. I-a adunat împreună să plângă un păcat, să plângă o stare, să plângă o situație. În timp ce unii sunt adunați să plângă, alții se distrează. Am dreptate? Ați văzut o atitudine similară și astăzi? Ați văzut și astăzi că în timp ce unii plâng, alții nu știu decât să se distreze. Când e vorba de plâns și pocăință, nu ai prea mulți clienți. Când e vorba de distracție și sărbătoare, grămada mare sosește. Iubiții mei, aș putea continua cu observațiile, dar timpul nu-mi permite în această dimineață. Întrebarea mea pentru noi este aceasta. Nu descoperim astăzi pasul indiferenței la nivel preamplificat în bisericile noastre? Nu se întâmplă și astăzi că unii se consumă, ard și se cheltuiesc, dorind să facă ceva în numele lui Dumnezeu, și alții au alte preocupări și alte interese? Indiferența aceasta este îngrozitoare. Sublinierea pe care aș vrea să o fac înainte de a merge mai departe este aceasta. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, indiferența nu este o poziție neutră. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, indiferența este o poziție potrivnică. Biblia ne spune clar și răspicat că nimeni nu poate să stea la mijloc. Domnul Iisus, de exemplu, în Matei, capitolul 12, după ce vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, atât de neînțeles în zilele noastre de astăzi, la un moment dat spune așa, cine nu este cu mine, nu spune e indiferent, nici nu spune îi la mijloc, ci ce spune? Este împotriva mea. Și în cazul în care scăpăm semnificația acestei expresii, Domnul o accentuează cu a doua. Și cine nu adună cu mine, ce face? Aș îndrăzni să subliniez că indiferența este probabil arma cea mai eficientă în mâna celui rău în viețile noastre. Dacă cel rău reușește să ne facă indiferenți, a câștigat marea bătălie. Indiferența pe care o găsesc în versetul 6 este de-a dreptul teribilă. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să scape poporul lui de o asemenea situație. De fapt, ați văzut la ce a dus indiferența aceasta? E un om care pur și simplu n-a putut să înghită atâta nerușinare. E un om care pur și simplu n-a putut să stea indiferent față de indiferența acestui bărbat. Și nu-i oricine, textul ne arată că e o căpetenie din seminția lui Simeon. Fineas a gândit că problema trebuie rezolvată imediat, că așa ceva nu este posibil. Chiar așa nu poate fi jignit poporul lui Dumnezeu. Și-a luat problema în mâini. Când mă uit la această reacție, nu văd decât o reacție poate puțin prea violentă, am zice noi. Dar e evident că în ochii lui Dumnezeu a fost reacția cea mai potrivită. Pentru că să te uiți indiferent la o persoană indiferentă, înseamnă să-i dai voie să-și bată joc de tine cum vrea el. Și nu e un lucru duhovnicesc. Dorința mea din toată inima este ca Dumnezeu să îndepărteze orice formă de indiferență din poporul lui. Indiferența ucide, jignește, bagiocorește. Dumnezeu să ne ferească de ea. În poporul lui Dumnezeu înțelegem că putem fi în multe feluri, dar nu indiferenți. Când bisericii din Laodicea îi scrie Domnul, îi scrie cam așa, am să devărs din gura mea. De ce? Măcar de-ai fi rece? Sau? Măcar de-ai fi în clocot, dar nu ești nici rece, nici în clocot. Ești exact în așa fel încât să-mi produci scârba ca să te vărs din gura mea. Indiferența nu e bună. N-a fost bună, nu va fi bună. Doresc din toată inima ca în orice domeniu al vieții noastre, indiferența să fie dată la o parte. Și Dumnezeu să-și poată face lucrarea pe deplin în viețile noastre și prin viețile noastre. Bineînțeles că ultimul pas pe care îl dezvoltă textul nostru este pasul intervenției. Pentru că nu numai Fineas a fost omul care n-a putut să înghită chestia asta. Nici Dumnezeu n-a fost indiferent. Și de la versetul al patrulea din capitolul 25 descoperim intervenția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu stă indiferent când este vorba de idolatrie, când este vorba de ispită, de imoralitate, de invitația aceasta la păgânism și de deschiderea aceasta pentru păgânism și lucruri care n-au nimic comun cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate sta nepăsător și indiferent la asemenea atitudini. Și Dumnezeu intervine. Vă rog să observați câteva observații, câteva gânduri legate de această intervenție a lui Dumnezeu. Prima, Dumnezeu provoacă o adunare. Domnul a zis lui Moise, strânge căpetenile poporului. E foarte interesant că Dumnezeu provoacă o adunare a celor care sunt responsabili. Acelor care conduc, acelor care împreună trebuie să colaboreze în așa fel încât imoralitatea și idolatria să nu existe în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu adună acești conducători, provoacă această adunare. În al doilea rând, Domnul pretinde o pedeapsă. Și este una dintre cele mai ciudate. Cei care studiază Scriptura știu că spânzurătoarea este mult mai urâtă și blestemată de cum ar fi fost răstignirea, de exemplu. Să ajungi să fii spânzurat era rușinea rușinilor. Era cel mai îngrozitor mod și cel mai rușinos mod. De câte ori a cerut Dumnezeu ca cineva să fie spânzurat până aici? Citim legea și mereu Dumnezeu zice să fii omorât cu pietre. Aici, ăștia nici măcar nu-s vrednici de pietre. Ăștia-s vrednici de ștreang. Spune Dumnezeu, nu se mai poate. Și uitați-vă că această pretenție este atât cu atât mai grea cu cât Moise vine în versetul 5 și zice așa, fiecare din voi să ucidă pe cine? Pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal Peor. A cui era responsabilitatea să ucidă și pe cine trebuia să ucidă? Ce înțeleg eu din versetul ăsta era că eu, ca și căpetenie, trebuia să mă duc acasă și bărbații din familia mea, copii, eu știu, rudenile mele care se făcuseră vinovate de această grea și gravă încălcare a legii lui Dumnezeu, ștreangul și eu cu mâna mea să-i spânzur. Gândiți-vă la cât de diferită este atitudinea noastră astăzi. Vorbeam săptămâna trecută cu un frate păstor care a venit la mine necăjit. Foarte necăjit. Și mi-a spus, frate, am prins o persoană din biserica noastră tânără cu lucruri urâte și rușinoase. Și am încercat să-l confrunt și n-a vrut să mă asculte. Și m-am dus la părinții lui și am încercat să le spun cât de gravă este situația și cât de urât este lucrul care există în viața copilului lor. și în loc să mă ajute, și în loc să-și mustre copilul, și în loc să-și pedepsească copilul, acolo de față cu el s-a ocupat de mine, nu de copilul lui. Ce îngrozitor! Câtă lipsă de înțelepciune și maturitate! În această idolatrie pe care unii dintre noi ca părinți o avem față de copiii noștri. Până când se vorbește sau e mustrat unul sau altul din afara noastră, o mai fi cu mâini și participăm și noi. Dar când e la noi în casă, când e unul din copiii noștri, toată lumea e vinovată, numai copiii noștri nu. E o formă foarte subtilă de idolatrie. Foarte subtilă. Și distrugătoare. Mă gândesc că aici a fost momentul cel mai greu al acestei intervenții a lui Dumnezeu. Pretenția lui Dumnezeu a fost ca fiecare să meargă acasă și să-și spânzure rudenile, acea parte a familiei care se făcea vinovată de idolatrie. Sigur că nu este intenția mea să spun că noi ar trebui să spânzurăm pe cineva sau... Dar este intenția mea să subliniez cât de serioși trebuie să fim fiecare în casele noastre, fiecare cu ai noștri, ca nu cumva idolatria să existe printre noi. Apoi, e de observat momentul acesta al plânsului. Plângeau la ușa cortului întâlnirii. Plângeau. E înțelegerea faptului că s-a greșit. E înțelegerea faptului că Dumnezeu e ofensat. E înțelegerea faptului că s-a păcătuit grav. E înțelegerea faptului că situația e mult prea serioasă ca să stai indiferent și să glumești cu ea. E înțelegerea faptului că nu se poate merge mai departe așa. Au plâns. Și avem multe momente în Scriptură în care este exact atitudinea pe care o așteaptă Dumnezeu ca să ne scoată din situațiile critice în care intrăm singuri, din pricina idolatriei din viețile noastre. Și David a plâns. Toată lumea vorbește despre păcatul lui David. Prea puțini însă vorbesc despre pocăința lui David. David a plâns și a plâns și a plâns. Și dacă găsiți în Scriptură, veți vedea că n-a mâncat, a postit, nimeni nu putea vorbi cu el, durerea pentru păcatul comis era atât de mare că nici cei din jurul lor nu mai înțelegeau ce face omul ăsta. Și a făcut asta până în ziua când pedeapsa lui Dumnezeu s-a împlinit. Copilul care s-a născut a murit. Și când toți se temeau să-i spună lui David că ce s-a întâmplat, se pomenesc că omul care a plâns îndurerat atâta vreme s-a ridicat și a zis, vreau să mănânc, vreau să îmi continui viața. Mulți vorbesc despre păcatul lui Petru. Dita mai omul l-a tăgăduit pe Hristos. Puțini vorbesc despre faptul că Petru a păcătuit grav, într-adevăr. Dar ce a făcut? Când a înțeles situația, când a văzut cât de departe a ajuns, a ieșit afară și a plâns. Frații mei, sigur că nu este sub nicio formă dorința mea de a dramatiza situația, o prezint așa cum este. Tare mă tem că astăzi bisericile noastre nu mai cunosc plânsul pocăinței. Aproape că nu mai avem de ce ne pocăi. Aproape că suntem așa de obișnuiți cu viața pe care o trăim, că plânsul pocăinței a dispărut. Mereu ni se vorbește despre bucurie, despre veselie, despre râs, să ne distrăm, să ne simțim bine. Ca și când n-ar mai exista niciun păcat în viețile noastre. Mă întreb, și sigur că rămâne ca fiecare să-și pună întrebarea în mod personal. Care a fost ultimul moment în care am plâns pentru lucruri pe care Dumnezeu ni le-a arătat? Ne-a demonstrat că nu-s bune. Ne-a arătat că nu-s după voia Lui. A plânge nu e un lucru mic. A plânge e un lucru mare. Cine ajunge să plângă este categoric un om care simte impresia și durerea unui eveniment. Sigur, vom zice, surorile plâng mai repede decât bărbații. Și în cea mai mare parte, în cea mai mare majoritate, acesta este cazul. A plânge înseamnă a înțelege ce înseamnă durere, înseamnă a înțelege ce înseamnă tragedia unui păcat, a unui eveniment, a unui moment care nu-i după voia lui Dumnezeu. Nu vreau să spun că trebuie să plângem. Poate că trebuie. Dar aici, în vremea noastră, lucrurile nu se mai întâmplă la nivel public, național, ca și poporul Israel. Aici lucrurile se întâmplă în mod individual. Nu toți ucenicii au trebuit să se pocăiască și să plângă cu Petru. Cine a trebuit să plângă? Petru. Și-a făcut-o. În dimineața aceasta suntem așezați înaintea jertfei Domnului Iisus Hristos. O jertfă care ne cere ca în viața noastră să nu existe indiferență, idolatrie, nepăsare, neglijență. O jertfă care ne cere jertfă și sacrificiu. O jertfă care ne cere implicare în lucrarea lui Dumnezeu, în proslăvirea lui Dumnezeu. O jertfă care cere. Și poate că e un moment potrivit să ne uităm bine la noi și poate că unii avem de ce ne bucura, poate că unii avem de ce plânge. Poporul a plâns. Aș vrea să mai subliniez un lucru și să închei. Aș vrea să subliniez momentul care ne arată produsul acestei idolatrii. Textul ne spune simplu. 24.000 au murit loviți de urgia aceea. E mult 24.000? M-am gândit mereu la numerele acestea, de exemplu, în urmă cu câțiva ani, când a fost acel eveniment impresionant din zona unde a fost valurile tsunami. Câți? 250.000 sau câți? Au fost șterși de pe fața pământului. Mă gândesc la alte ocazii și situații în care morții sunt numărați cu miile. Mă gândesc la Apocalipsa care ne prezintă o vreme în care morții nu se vor număra cu sutele de mii, nici cu miile, ci cu milioanele. Pentru că nimeni, dar nimeni, nu se poate juca cu idolatria și nu-L poate batjocori pe Dumnezeu fără să simtă urgia și mânia lui Dumnezeu peste El. Nimeni. Că exprimarea mâniei lui Dumnezeu diferă de la o situație la alta și în viața poporului Israel a diferit de la o situație la alta și de la un moment la altul. Important nu este cum se exprimă mânia lui Dumnezeu. Important este că mânia lui Dumnezeu se exprimă. Dumnezeu nu stă nepăsător atunci când numele Lui nu este cinstit și atunci când numele Lui nu este înălțat așa cum ar trebui să fie. Și dacă ne gândim prin prisma lecțiunii biblice, aceasta a fost datoria poporului Israel în care a eșuat. Și ce a făcut Dumnezeu? I-a dat la o parte. Lepădat? Nu. Dumnezeu va relua lucrarea cu poporul Israel. Dar deocamdată, asta au vrut, asta le-a dat. S-au împotrivit, s-au împietrit, au fost mereu indiferenți. Asta au vrut, asta au primit. În locul lor am fost așezați noi. Și aici suntem noi cei care avem aceeași datorie ca și a poporului Israel. Datoria noastră este ca prin tot ce spunem și facem, numele lui Dumnezeu să nu fie terfelit, să nu fie compromis, să nu fie bagiocorit, ci să fie vorbit de bine. În purtarea noastră, afacerile noastre, vorbele noastre, tot ce facem noi, trebuie să demonstreze că Dumnezeu e sfânt și măreț în vecii vecilor. Am dorit să privim împreună la această parte a istoriei poporului Israel. Pentru că este tristă, este dureroasă. Este una din părțile care ne arată de ce călătoria aceasta, care ar fi trebuit să fie scurtă și frumoasă, a ajuns să fie lungă și dezastru. Și să nu uităm ceea ce ne spune Apostolul Pavel. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca noi să luăm aminte și să nu facem ce au făcut ei. Să avem grijă ca nu cumva frumusețea și supremația lui Dumnezeu din viețile noastre să fie înlocuită de altceva. Să nu fim idolatri. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea că atunci când vine ispita, poate invitația, poate imoralitatea, poate indiferența, poate alte încercări ale celui rău prin care încearcă să nimicească supremația și sfințenia lui Dumnezeu în viețile noastre. Mă rog din toată inima ca sângele vărsat al Domnului Iisus Hristos să ne facă conștienți, să fim luptători împotriva păcatului, să avem înțelepciunea să ne ferim de ispitele și invitațiile și ofertele celui rău și să avem înțelepciunea de a sta departe, de orice formă, de orice acțiune, de orice gând, de orice vorbă care ar putea compromite persoana și numele lui Dumnezeu. Pentru că astfel, prin biserica noastră, prin noi, prin fiecare dintre noi, lumea de astăzi se cunoască înțelepciunea nespus de felurită și minunată a lui Dumnezeu. Amin.